Ada. Godmorgen så. Okay, dejligt at se, at I er vågne. Som Johnny allerede nævnte, så er vi jo i gang med et emne, der hedder Det er personligt. Så det bliver meget personligt. Det kan ikke undgås. Og jeg håber, du tager det personligt. Og jeg håber, du bliver, at vi ikke træder dig over tæerne, men at du tager det personligt, og der kommer noget godt ud af det. Johnny han startede sidste søndag, og jeg var der ikke, så jeg hørte den på nettet i mandags, og han sagde, at han talte om, at Gud siger, at jeg er Herren, din Gud. Hvis du har været her sidste søndag, og hvis du ikke har været her, så vil jeg anbefale at lytte til hans tale på nettet. Det var super godt. En god start til det her emne. Gud han siger, at jeg er din Gud. Han har altid haft det i tankerne, at han vil være personlig. Så i dag skal vi fortsætte lidt på det med det her emne, og jeg vil gerne starte med et vers, som Jesus siger til sine disciple. Han siger, det er ikke mig, det er ikke jer, der har udvalgt mig, men jeg har udvalgt jer. Det er faktisk lidt det samme, som Johnny talte om. Gud siger, Jesus siger, jeg har udvalgt dig, og det er ikke dig, der har valgt mig. Det startede med, eller jeg tog initiativet og sige, hey, kom og følg mig. Og jeg tænker, at det er en kæmpe udfordring for os i vores dagligdag, fordi ofte er det sådan, okay Jesus, hvis du har taget initiativ til, at jeg skal følge dig, hvor er du så henne i min dagligdag? Kender du det? Det føles nogle gange som, at jeg skal søge dig, og jeg skal bede en bøn, og jeg skal læse min bibel, eller jeg skal finde ud af, hvor er du henne, Gud? Og det er næsten ikke til at finde nogle gange. Kender I det der, eller? Det er lige omvendte verden. Jeg jagter dig, men hvor er du henne? Og Jesus stopper ikke engang der, hvor han siger, det er mig, der har udvalgt dig. Og det bliver sådan rigtig personligt. Tror vi virkelig på det, at Jesus har udvalgt, eller tror jeg på, at Jesus har udvalgt mig? Jeg kan godt forstå, at Jesus har udvalgt os alle sammen, sådan du ved godt. Altså, der er den store gruppe, og han vil gerne, at alle mennesker følger ham. Det er fint, så drukner jeg bare ingen mænden. Men at Jesus virkelig siger, jeg har udvalgt dig, Jürgen, eller dig, Karl, eller dig, Maria, eller hvad du nu hedder. Jeg har udvalgt dig, så følg mig. Og så går han videre, og han så siger nemlig noget, som er endnu mere provokerende. Han siger, jeg har sat jer til at gå ud og bære frugt, og den frugt, den skal være evigt, så min far kan give jer alt, hvad I beder om i mit navn. Det har jeg sådan inderligt og måske intellektuelt sagt ja til. Men hold fast, hvor jeg slet ikke oplever det altid. Eller måske 90%, hvor jeg ikke oplever det. Fordi jeg har ikke oplevet det endnu, at jeg har bedt om, hvor Jesus siger til mig, at du kan bede om alt i mit navn, og så vil min far give dig det. Den kvote, den ligger jeg langt under. Hvad med dig? God råd tager jeg gerne imod. Så lige pludselig virker det her, at jeg har udvalgt dig og siger det her til dig, meget utroværdigt. Hvis jeg tager hele sætningen, jeg kan måske komme derhen og sige, okay Jesus, du har udvalgt mig dejligt, og så har vi lidt, så er vi lidt på afstand, og jeg siger ja til dig, og jeg vil følge dig. Men resten af sætningen, at du vil gå så langt og sige, hvad du beder om, alt hvad du beder om, i mit navn, det skal du få, den har jeg svært at sluge. Kender I den her udfordring? Der er nogle ting i Bibelen, som fortæller mig noget fantastisk, men virkeligheden er bare en anden i mit liv. Så jeg har en åndelig virkelighed, eller en bibel, en virkelighed, som Bibelen beskriver, og så har jeg min egen Jürgen Galonska virkelighed. De to hænger bare ikke helt sammen. Og det er en kæmpe udfordring. En kæmpe udfordring. Og nogen gange bliver jeg frustreret, en gang forvirret, eller sætter også spørgsmålstegn ved, jamen er det nu sådan, hvis den anden del af sætningen ikke passer helt i mit liv, passer du den første sætning, at du virkelig har udvalgt mig? Hvad skal jeg egentlig tro på? Jeg bliver lige så lidt forvirret. Og tænker, er det nu også sandt? Hvordan hænger de to ting sammen? Og måske kan man nogle gange komme helt til den der opgivende reaktion. Nej, ja, det passer alligevel ikke, hvad Jesus siger. Og nogen har truffet det valg og sagt, jo, det er fint nok, det står i Bibelen, men jeg har aldrig oplevet det. Så det gælder ikke mig, og det passer nok i det hele taget ikke. Vi lever alle sammen i det spændingsfelt. Og vi er nødt til at forholde os til det. Jeg er nødt til at forholde mig til det. Den ene ting, hvad Bibelen siger, og den anden ting, hvad siger mine følelser, hvad siger mine tanker. Så vores udfordring som kristne er, at vi ikke tilpasser Bibelen. Det er, hvad der står her, vores erfaringsniveau. At vi tager det, hvad der står i Bibelen, og det niveau eller den kvalitet, Bibelen taler om, at vi trækker det ned på vores erfaringsniveau og siger, det kan ikke være sandt for, men det, hvad jeg oplever, det er målestokken. Og så lever man sådan et liv, nogenlunde med den ene ben i, når jeg er også kristen, og jeg tror på Gud, jeg tror på den ordentlige, den naturlige dimension, og med den anden, jamen jeg er også meget menneske, og jeg er noget naturligt, og jeg ved egentlig ikke helt, hvad jeg skal tro på, fordi jeg ser ikke virkeligheden i mit liv. Det er en far for os, at vi trækker Bibelen ned på det, hvad vi oplever og hvad vi tænker. I mange, mange år har man troet, at solen kredser rundt om jorden. Det har jeg hørt om, rigtigt? Men det er ikke sandt. Og hvis du lever et helt almindeligt liv, og det, du har ikke noget med rumfart at gøre, og med universet, så er det faktisk ikke sådan en stor sandhed, du skal beskæftige dig med. Fordi jeg er ligeglad, om solen drejer sig om jorden, eller jorden drejer sig om solen, sådan set. Men virkeligheden her, og sandheden er, at jorden kredser rundt om solen. Og solen er i centrum. Og det har kæmpe betydning for universet, det har kæmpe betydning for rumfart, det har kæmpe betydning for alle mulige andre ting. Jeg lever bare i uvidenhed og tænker, fordi jeg har set det sådan, at solen går op der, og så går den ned der, så må det jo være sådan. Virkeligheden er bare en anden en. Det samme med vores åndelige liv. Der er en åndelig virkelighed, som Bibelen beskriver. Den beskriver det åndelige verden, og vi skal simpelthen forholde os til det. Men vi lever også i en anden virkelighed, i vores egen virkelighed. Og i dag kunne jeg godt tænke mig, at vi kigger lidt på, hvad tænker vi egentlig? Hvad er vores tankegang? Så jeg har kaldt min tale, hvad tænker du? Giv det overskrift, hvad tænker du? For det, hvad du tænker, har kæmpe indflydelse på, hvordan du handler. Og da jeg forberedte mig, så fandt jeg faktisk den her slogan. Forbrugerrådet siger, vi tænker, før du handler. Jeg skulle virkelig læse den to gange. Vi tænker, før du handler, fordi jeg er hele tiden vant til, jamen, jeg tænker, eller tænk, før du handler. Men forbrugerrådet siger, vi tænker, før du handler, og så siger de, undgå at blive snydt. Andre tænker nemlig, før du handler. Så læste jeg lidt tættere på, læste resten af historien der, og tænkte, okay, bare alene den her sætning, vi tænker, før du handler, det provokerer mig lidt. Eller, det er ikke, hvad jeg er vant til at tænke, fordi jeg tænker altid, jeg tænker, før jeg handler. Lige pludselig bliver ordene stillet anderledes, og sætningen bliver brugt anderledes. Det får dig til at tænke og tænke ud af boksen og sige, okay, det er også rigtigt det her. Og i dag vil jeg gerne udfordre dig at sige, okay, jeg er nødt til at tænke anderledes. Jeg er nødt til, eller jeg håber, du indser, at din tankegang skal forandres og fornyes. Bibelen taler om, at vores sind skal fornyes, så at vi kommer i overensstemmelse med, hvad det er, hvad Gud tænker. Og ikke omvendt. Jeg vil gerne læse en historie fra Lukas kapitel 8. Der står følgende. En dag gik Jesus sammen med disciplene ombord i en båd, og han sagde til dem, lad os sejle over på den anden side af søen. De lagde fra land, og mens de sejlede, faldt Jesus i søvn. Pludselig kom et voldsomt stormvejr hen over søen, og båden tog en masse vand ind. Så kom de i livsfare. Disciplene gik hen og væk i Jesus. Mester, mester, vi drukner, råbte de. Der rejste han sig og befalede stormen og bølgerne at lægge sig, og det blev blikstille. Derpå vendte han sig til disciplene og spurgte, hvor er jeres tro? Med ærefrygt og undren i stemmen sagde de til hinanden, hvem er den mand egentlig? Selv stormen og bølgerne adlyder ham. Det er jo en meget, meget kendt historie, men jeg vil gerne lige gøre opmærksom på, at det er ikke bare en historie, det er en virkelig begivenhed. Det her, det er ikke en mimelse. Det er ikke en illustration. Det her, det er virkelig sket. Jesus og hans disciple er i båden, der kommer en storm, de er jo livsfare, og de kunne være død. De kunne drukne alle sammen i den her situation. Min pointe i dag, det er, der var to forskellige perspektiver på den samme situation. Fordi disciplerne ser anderledes på det end Jesus. Det vilde er, at Jesus han falder meget i søvn. Og han tager det fuldstændig roligt, den her udfordring. Jeg tror ikke engang, han vågner, fordi de er nødt til at vække ham. Så han har fred i hjertet, og midt i problemerne, lige midt under livsfaren, der sover han. Og disciplens vinkel på tingene, det er med deres helt naturlige forståelse, og det var sådan, vil du og jeg også tænke, og det er meget naturligt. Hey, vi dør. Hvis der ikke sker noget, så dør det. Det her, den far, den er så stor, det stormer så meget, vandet kommer ind i båden, vi går ned. Og jeg vil påstå, det er mit påstå nummer et. Hvis Jesus ikke havde været ombord, så var de 12 disciple død. De var bare død. Så var det slut med de 12 disciple. Fordi den der livsfar, den var ægte nok. Så hvis der ikke var sket noget overnaturligt, hvis de havde nok prøvet alt og prøvet at redde sig selv ud, måske var der en, der kunne svømme godt nok, det ved jeg ikke, så var de kommet ud af situationen. Hvis Jesus havde været alene i båden, så var der ikke sket ret meget, så havde han jo bare et eller andet tidspunkt, hvor han blev helt våd, og så tænkte han, nej, jeg må hellere stå op og stoppe det her. Og så stoppede han det, og så var han sejlet over. Kan I følge mig? Men det ville i alt det her, og det er der, vi bliver provokeret, så siger Jesus til disciplene, hvor er jeres tro hen? I skulle egentlig gøre det, hvad jeg har bedt, hvad jeg lige har gjort her. Det skulle I gøre. Han siger, jeg gør det for jer nu, fordi jeg er sammen med jer, men I kunne lige så godt have gjort det uden mig. Fordi han spørger, hvor er jeres tro? I kunne lige så godt have stoppet eller stillet stormen. Det er ret vildt provokerende, at udfordre ens tankegang, fordi hvis jeg var Jesu disciple i den båd der, så havde jeg også sagt, jamen jeg kan jo ikke. Hallo? Jeg er kun et menneske. Og du er Guds søn. Du kan godt. Men Jesus provokerer dem så meget og siger, jeg ved godt, I er kun mennesker. I er ikke guder. I er kun mennesker, men I kunne godt have gjort det samme, som jeg har lige har gjort. Kan du se, der er to tankegange, der crasher fuldstændig ind i hinanden. Total crash. Og så tænker du, jamen, okay, det var sket dengang. Det kan vi ikke gøre i dag, og jeg kan godt forstå, at Jesus kan stille stormen. Men jeg, du der sidder her og følger Jesus, skulle Jesus virkelig mene, at jeg kan stille stormen? Jeg kan lave en afstemning, hvad I tænker. Vi kan jo prøve, vi tager sådan en tur, og så finder vi ud, om du virkelig tror på det. Jeg tror, at jeg kan stille storm, når jeg kommer derind. Okay, lad os tage den tur og se, hvordan, om du mener det. Men det er det, Jesus siger. Og allerede her, hvis du tænker, ja, men det er godt nok, at Jesus gør det, men jeg kan ikke. Det er der, du og jeg, vi skal forny vores sind. Fordi Jesus siger, du kan godt. Og jeg vil gå så langt at sige, alt hvad Gud siger i det her ord om vores åndelige liv, kan ikke lade sig gøre, hvis vi kun er mennesker. Vi er mennesker, vi bliver aldrig ud af, det skal I ikke misforstå. Men Jesus siger, jeg har givet jer min ånd, og han bor i jer, og derfor kan I leve et helt anderledes liv. Du kan leve et anderledes liv. Men vores tankegang, som er ikke nødvendigvis fornyet, holder os fast i vores gamle mønster. Jeg tænker som den disciple, der sad i båden der. Og jeg kan godt identificere mig med dem og sige, Jesus, hjælp os. Og det er jo dejligt, at de for det mindste har et håb, fordi de siger, jeg kan ikke, men du kan, så hjælp os. Og han redder dem. Men Jesus vil gerne, at de lærer noget og siger, hey, forny jeres tankegang. I kunne selv have stoppet det i mit navn. Fordi jeg har givet jer autoritet over det. Det er fuldstændig vildt. Men min tankegang skal fornyes, at jeg overhovedet kan finde på at gøre det. Her for nylig læste jeg en anden lignelse, eller en anden historie med Jesus. Den har jeg lige lyst til at læse for jer. Jeg snakker lige om, der er to forskellige tilgang til den samme situation. Og det foregår kun i deres hoved. Men lad os lige tage en mere her. En dag, da Jesus stod nede ved Genesaret sø, trængte folk sig ind på ham og for at kun høre Guds ord. Så fik de øje på to både, der lå i vandkanten. Fiskerne var gået fra bord, og de var ved at rense deres net. Jesus gik ombord i den båd, der tilhørte Simon, og han bad ham om at lægge lidt fra land, hvorefter han satte sig ned i båden og underviste menneskemængden derfra. Da han var færdig, vendte han sig mod Simon og hans partner og sagde, sejl ud på dybt vand og læg jeres garn ud til fangst. Jamen, mester, vi har slidt hele natten uden at fange noget, indvendte Simon. Men når du siger det, så prøver vi igen. Det var ikke længe før natten var sprængfyldte med fisk, og de var lige ved at gå i stykker. Simon gjorde tegn til deres kammerater i en anden båd, at de skulle komme og hjælpe dem. Og snart var begge både så fyldte med fisk, at de var lige ved at synke. Da Jesus, da Simon Peter så det, faldt han på knæ for Jesus og sagde, gå bort fra mig her, jeg er alt for stor en synder til at være i din nærhed. Både han selv og hans medhjælper var lamslåede og forskrækkede over den mirakuløse fiskfangst. Igen, det er ikke bare en lignelse, det er ikke bare en illustration, det er en virkelig historie. Og jeg har ikke lyst til at gå ind i historien og fortælle det ene eller det andet om det, og hvad man kunne lægge i det. Det, der slår mig, det, der provokerer mig, da jeg læste den her, det var, at Jesus lige pludselig ud af ingenting, der var hverken en bøn eller fastetid, eller hverken nød eller problemer eller noget som helst, Jesus ud af det blå, fuldstændig upåvirket af folk omkring ham, så siger han bare, prøv lige at fiske den vej der, gør lige det her. Og så får de en kæmpe fangst. Overdådig. Der er ingen grænser, hvor stor velsignelsen er, fordi de tænker, hvad er det her for noget? Det kan vi slet ikke håndtere. Så meget fisk på én gang. Og jeg læste det og tænkte, hold da fast, det er jo slet ikke min forståelse af Jesus. Jeg har sådan lidt forståelse, at jeg skal altid bede om noget. Bede, så skal I få, og søge, så skal I finde det. Her gør Jesus noget bare sådan, fordi han har lyst. Det provokerer min tankegang. Og jeg er nødt til at finde ud af, Jesus, er du virkelig sådan, at nogle gange så gør du noget, bare fordi du har lyst? Hvornår var det sidst i mit liv? At læse sådan en historie der, det provokerer mine naturlige tanker. Og jeg er nødt til at sætte mig ned og grunde over det og finde ud af, okay Jesus, der er ingen grund til, at du har gjort det her. Du har bare velsignet de her to fisker. Og så begynder jeg jo med min analysende hjerne og tænke, okay, hvorfor har han så gjort det? Og hvad skal der til, at han gør det med mig? Og hvorfor de to, og ikke de andre? Kan I følge den tanke? Men i den sidste ende, når jeg tænker, så ser jeg jo noget, hvordan Jesus er. Og den historie forandrer min sind eller mine tanker om ham. At han er simpelthen overdådig. Det ser jeg alle steder. Han giver gerne. Og nogle gange giver han uden, at du og jeg har fortjent det overhovedet, at du ikke har gjort noget. Han velsigner dig bare. Og når jeg begynder at se ham sådan, så forventer jeg det også mere. Er det ikke rigtigt? Når min tankegang bliver forandret, så sker der noget. Men jeg er nødt til at sætte mig hen og sige, okay, hvordan er du? Og hvad tænker jeg egentlig om det her? Peters og de andres reaktion, hans medhjælpernes reaktion, var lige så lamslående. De sagde, hvad det her? Det var, hvad skete der lige? Men jeg tror, det har sat sit præg på dem. Så de fremover, jamen Jesus, han er sådan. Han har gjort en kæmpe fangst, jeg ved ikke, millionforretning, aner det ikke, hvor meget det gav. Bare sådan. Han velsigner også med masser af fisk. Og når vi sælger det, så er der penge i kassen. Der var ikke engang, at det skal give dig selv det hele og give det til missionen. Ingenting. Værsgo. Det provokerer min tankegang. Og jeg er klar over, at min tankegang skal fornyes. Jeg har 5 praktiske råd her til sidst, hvor hvad kan man gøre for, at ens tankegang virkelig bliver fornyet? Der findes sikkert mange andre gode råd, men jeg vil gerne komme ind på dem her. Hvordan fornyer jeg mit sind? Det første er, at lad dig udfordre af Bibelen. Træf en grundlæggende beslutning, at alt, hvad der står i den bog, er Guds ord. At det ikke dig, der afgør, hvad der er fra Gud, eller andre afgør, der var fra Gud, men du siger grundlæggende, okay, jeg forstår måske ikke alt i den her bog. Jeg kan ikke se logikken i alt, men jeg accepterer en gang for alle, at Gud har givet mig den her bog. Og det for den her bog fortæller meget om ham, om denne verden, om mig, om de andre. Og den accepterer jeg, eller jeg antager, at det her det er sandt. Jeg træffer et valg. I det øjeblik har du truffet en grundlæggende beslutning, at du vil lade dig udfordre af Bibelen. Og jeg vil gerne godt slå det fast, at hele Bibelen gælder dig, som tror på Jesus. Det gælder for alle, men den dag, du har sagt ja til Jesus, så gælder alt, hvad der står i den for dig. Alt, hvad der er talt om Gud, er sandt. Alt, hvad der er talt om dig som menneske og dig som troende, hvad Jesus har gjort for dig, det er sandt. Når der står, at al synd er tilgivet, det er sandt. Det gælder dig. Du behøver ikke sige, nå ja, men det er for de andre, det er ikke mig. Der findes nogen ting i Bibelen, som ikke gælder dig. Gør det også det? Ja. Når der står, at Abraham skal have en søn, så er det klart, det er et løfte til Abraham. Det kan være, at du skal slet ikke have en søn. Det kan være, at du skal have en datter. Eller ingenting. Ja? Eller der står noget, at jeg vil give dig det her land, Abraham. Eller han siger til Moses, forlad dem og gå derhen. Så er det jo ikke til dig, hvad der står i Bibelen. Til nogle bestemte mennesker. Men du kan lære af det. Fordi hvis Gud giver et løfte til Abraham, som er i den situation, og du, så kan du sige, okay Gud, du er sådan. Du har behandlet Abraham sådan. Jeg er i en lignende situation. Jeg stoler på dig, at du hjælper mig i min situation. Det er jo ikke sådan, at du kan sige, nå ja, men det er til Abraham, så det kan jeg ikke bruge til noget. Jo, du kan bruge det hele. Fordi Gud viser, hvordan han behandler mennesker. Hvad hans planer er, hvad hans hjerte er. Så du er nødt til grund over det, hvordan Gud er, hvad han siger om dig, om de andre, om dem, der ikke kender ham endnu. Forny din tankegang. Lad dig udfordre af Bibelen, af skriften. Disciplerne var udsat for Jesus hele tiden. De blev provokeret hele tiden. Og det clashede hele tiden. Det var de ting, der var Jesus tænkte, det var to verdener. Men heldigvis, efter nogle år, sammen med Jesus, så begyndte deres tankegang til at ændre sig. Og de så tingene anderledes. De så tingene, som Jesus så tingene. Og det er Guds formål med dig og mig. Det er meget personligt. Det er meget personligt, at Jesus siger til dig, hey, jeg vil gerne, at du arbejder sammen med mig, så at dine tanker bliver forandret. Så du tænker, som jeg tænker. I stedet for, at du trækker mig ned på din tankegang. Så accepter Bibelen, træf en grundlæggende beslutning. Få indsigt i, hvad Gud tænker om dig. Og lad være med at trække Bibelen ned. Bibelen siger sådan her i Rom. Nej, undskyld, ham har jeg glemt.
Alder.
Ham, der har skrevet, John Newton, ham, der har skrevet Amazing Grace. Han siger, I'm not who I ought to be, I'm not who I want to be, I'm not what I hope to be in another world, but still I'm not what I once used to be. And by the grace of God, I am what I am. Han siger sådan her på dansk, jeg er ikke det, hvad jeg skulle være. Jeg er ikke det, hvad jeg gerne vil være. Jeg er ikke engang det, hvad jeg gerne vil være i den anden verden. Men jeg er ikke længere det, hvad jeg har været. Og gennem Guds nåde er det, hvad jeg er lige nu. Så han har levet i konstant forandring. Ham, der har skrevet Amazing Grace. Jeg ved godt, hvem jeg er, og jeg ved, hvem jeg ikke er lige nu. Men min tankegang forandrer sig. Romer 12, Paulus siger sådan her, jeres liv skal ikke styres af verdens tankegang. Lad i stedet Guds ånd forvandle jeres tanker og vaner, så I kan glæde ham ved at leve efter hans vilje som gode og målende kristne. Meget, meget kendt vers, ofte citeret. Jeg har lyst til at trække to ting ud. Det ene er, lad dig ikke styre af denne verdens tankegang. Pas på, hvad du fylder dine tanker med. Se, den her verden, den er fuld af tanker, og fuld af meninger, og fuld af holdninger. Og vi lever i sådan en medieverden, at vi bliver bombarderet hver eneste dag. Det kan være, at du ikke længere holder en avis og læser en avis, og bliver ikke påvirket af det, men disse sociale medier, tv, radio, alt følger os, reklamerne, alle prøver at påvirke os med deres tanker, og vi kan ikke forlade den verden, vi skal leve i den her verden. Det jeg siger til dig, det er, lad være med at lade dig styre af de tanker. Og pas på, hvad du tager ind. Jeg siger ikke, at du skal ikke gå i biografen eller ikke se tv mere. Selvfølgelig skal du det. Men du skal have din filter op. Du skal bedømme ting. Det er ikke sådan, at du skal lukke dig ind i kloster og sige, nu skal jeg bare tænke på de gode ting. Nej, Jesus har sat os ind i den her verden, og vi skal forholde os til den her verden. Men pas på, hvad du tager i mål. Når du ser en film, som Hollywood har lavet, så er det ikke kun sandheder, de smider ud. Der er masse underliggende løgn. Virkelig løgn om Gud og mennesker. Hollywood er fantastisk til at producere sådan nogle ting. Og det er jo ret sjovt faktisk. Det er jo ikke det. Det er jo ikke kedeligt. Men pas på, hvad du tænker. I forhold til evolution. Evolutionen er en teori, som fortæller dig, der findes ingen Gud, og du er bare en tilfældighed, du ikke er skabt i Guds billede. Hvis du tænker den tanke færdig, at mennesker er ikke skabt i Guds billede, det er bare en ren tilfældighed, og de stærke, de vinder bare, de overvinder bare, så kan du lige så godt gøre med mennesker, hvad du har lyst til. Den filosofi, den tankegang, har så mange andre konsekvenser, når du tænker den tanke færdig. Og den bliver undervist i vores skoler. Småbørn, når det, jeg ved ikke, hvornår det starter i biologi, hvor det bliver fortalt, at vi kommer fra aberne. Jeg har ikke engang lyst til at grine med det, men det er jo det er en alvorlig sag at sige, at et menneske er ikke længere skabt i Guds billede. Hvis du tror på det, så kan jeg godt forstå, at du lever med mindreværdskomplekser. Jamen, det er da klart. Det er klart. Fordi hvem er jeg? Og jeg skal hele tiden finde ud af, hvem er jeg? Jeg skal hele tiden finde ud af, hvor kommer jeg egentlig fra? Det er jo ikke Gud, der har skabt mig, så hvor kommer jeg fra? Kæmpe spørgsmål. Det er, og vi som kristne, det er kun et eksempel, bliver bombarderet med den slags filosofier, idéer, holdninger, og du er nødt til at finde ud af, hvad tænker jeg selv? Det er meget personligt. Hvad lukker jeg ind? Paulus siger sådan, lad være med, lad jer støre af denne verdens tankegang. Han siger ikke, du skal forlade denne verden. Vær i den her verden, men pas på, hvad du tænker. Jeg kunne give flere eksempler. Min tredje punkt, men jeg tænker, jeg har fået på den. Lad Helligånden forvandle dine tanker og vaner. Det er sådan, at Paulus siger i Galaterne, at Jesus har taget straffen for vores synd for at fri os fra alle onde tanker og vaner. Fri os fra tanker og vaner. Og så i, til Korinterne, der siger han, at Helligånden har vist os, hvem han er. Og Helligånden viser os sandheden og leder os ind i sandheden. Han fortæller os hele tiden, hvad er der sandt, og hvor tror vi bare på noget løgn. Jeg gør det sådan i min dagligdag, når jeg har oplevet noget, som jeg synes, det var noget magtværk. Eller det gik ikke så godt, som jeg tænkte, det skulle gå. Så sætter jeg mig ofte ned og tænker, okay Gud, hvad skete der lige i dag? Helligånd, kan du ikke vise mig, hvorfor jeg var så bange? Eller hvorfor jeg frygtede den og den holdning? Eller hvorfor jeg var misundelig? Eller hvorfor skete det her i dag? I stedet for bare at gå til Gud og sige, kan du ikke tilgive mig, det kørte ikke så godt, og jeg ved ikke, og i morgen starter bare forfra. Jeg har virkelig vendt mig til at sige til Helligånden, jeg kunne godt tænke mig, hvad der ligger bagved. Hvad tænker jeg her? Kan du ikke afsløre det? Kom ind med dit lys i mit mørke hjerte, i de mørke kamre af mit hjerte. Hvad har ligget der? Hvorfor tænker jeg sådan? Jeg har faktisk gjort noget, jeg begynder at bruge de moderne midler, telefon. Jeg har lavet mig en huskeliste. Det er jo meget praktisk. Den kommer på min computer, det kommer på min iPad, og så kommer den også her. Og så har jeg lavet sådan en huskeliste, hvor jeg skriver, det her, der skal du ændre dine tanker. Når jeg opdager noget, så kigger jeg på den liste, når jeg ser bussen, eller på toilet, eller noget sådan. Så kan jeg lige tage den, og jeg tænker, okay, det skal jeg lige tænke lidt over. Det skal jeg lige tænke over. Fordi min sind og mine tanker, de forandrer sig ikke bare fordi en dag, jeg har tænkt over det i 5 minutter. Jeg er nødt til at få det op i mit hoved igen og igen, til det forsvinder. Så jeg bruger sådan noget her som nogle rent praktiske ting, hvor jeg tænker, okay, den her fase, der tænker jeg over det. Hvad siger Gud egentlig om mig, og hvad har jeg tænkt? Det vil jeg gerne fjerne. Og ved du hvad? Jeg kan mærke en forandring. Og når jeg er færdig med det, så sletter jeg, og så kommer der noget nyt. Man bliver jo aldrig rigtig færdig. Men jeg inviterer Helligånden ind i mit liv og fortæller mig, hvor har jeg onde tanker? Hvor har jeg nogle vaner, som jeg gerne vil forandre sammen med dig? Det er derfor, du har fået ham. Du har fået Helligånden. Han bor i dig. Så sæt dig sammen med ham. Snak med ham om det. Det næste er, brug din tungetale. Bibelen siger, at når du er født på ny, og der har givet dit liv til Jesus, så vil Helligånden gerne flytte ind i dit liv, og du skal blive døbt med Helligånden, som vi kalder det. Eller blive fyldt med Helligånden. Og blandt andet er der en gave, der hedder, at du kan tale i tunger. Et andet sprog på et andet sprog, som du ikke selv forstår. Det interessante er, at Paulus siger til korinterne, han siger sådan her. Den, der taler i tunger, henvender sig til Gud og ikke til mennesker. For ingen forstår, hvad de siger. Ved åndens inspiration taler de om ting, der er skjult for den menneskelige forstand. De, der taler i tunger, styrker sig selv. Det er faktisk en rigtig god gave at praktisere, når du er alene for dig selv. Og nogle gange, når jeg er forvirret i mine tanker, fordi jeg tænker ikke altid klart, der kommer alt muligt og kører rundt i mit hoved, så, og jeg tænker, det her det er ikke klart, jeg kan ikke tænke klart nu, så går jeg hen og beder i tunger i 10 minutter. Og jeg siger ikke, at jeg bare plaprer. Nu skal jeg bare plapre et eller andet i tunger. Nej, jeg går bevidst hen og siger, okay Gud, jeg vil gerne lige bruge det her, den her tid og bede på mit andet sprog, mit bønnesprog. Og jeg vil gerne bede, Helligånd, at du beder noget, som jeg ikke forstår, og skabe klarhed i mine tanker nu. Ved du hvad, det virker. Fordi Helligånden beder ud fra et andet niveau. Han beder fra mit indre, ikke for det, hvad jeg tænker. Som at jeg går uden om min forstand egentlig, og stoler på, at Helligånden beder gennem mig til Gud, og det skaber klarhed i mit hoved. Det er en fantastisk gave. Jeg vil anbefale det til dig. Nu skal du ikke bare gå hen hver eneste dag og tale 10 minutter i tunger. Det er ikke det, jeg siger. Men brug den gave, du har fået. Og bed i tunger. Og stol på, at Gud giver dig klare tanker. Det er en gave. Og Helligånden vil inspirere dig. Lad ikke dine omstændigheder definere, hvem du er og hvad du tænker om dig selv. Nogle gange har man brug for at bede, så du i dit indre bliver styrket og ikke kigger på dine omstændigheder. Så lad os sige, at du er arbejdsløs. Og du har været så lang arbejdsløs, at du er så frustreret, at du ser dig selv som en arbejdsløs. Jeg er bare ham, den arbejdsløse. Det bliver en del af dig, men du er meget mere end bare arbejdsløs. Du er skabt i Guds billede. Du har masser af gaver. Gud, han elsker dig. Og hvis du begynder at ændre din tankegang om dig selv, så skal du nok få arbejde igen. Fordi det, hvad dine omstændigheder gør, eller den situation, der du er i, er ikke den definition af, hvem du er. Bibelen fortæller dig, hvem du er. Og det starter med, at vi ændrer vores tankegang. Rigtig mange mennesker sidder fast, mange kristne sidder fast i deres omstændigheder, fordi de ikke ændrer deres tankegang. De er låst fast herinde, og kan ikke se, hvordan de kan komme ud af det her. Du kan måske relatere til det. Men det starter ikke med, at du ændrer omstændighederne. Det starter med, at du ændrer din tankegang. Og siger, hvad siger Gud egentlig om mig? Og hvis du ikke efter 5 eller 10 minutter har ændret din tankegang, så bliv ved med, til du har ændret din tankegang. Bliv ved med at forny din sind. Det sidste, jeg har, det er at lytte til andre kristne. Se, jeg kan tænke mange ting. Mange gode ting. Mange dårlige ting. Det bedste er, når jeg deler mine tanker med andre, som jeg virkelig værdsætter. Så kan jeg mærke, at jeg bliver udfordret. Også det, hvad jeg tænker. Hvis du aldrig deler dine inderste tanker med nogle andre mennesker, som du stoler på, og som også kan tænke, ja, så bliver du aldrig udfordret. Du har brug for at blive udfordret. Selv dine allerbedste tanker, dine drømme. Det er vigtigt, at der er nogen, der kommer så tæt på dig, at du har lyst til at dele dine tanker. Nogen, der ikke gør grin med det, hvad du siger. De gode og de dårlige ting. Det er meget, meget personligt. Det er virkelig personligt, men hvis du aldrig kommer tæt på andre og deler dit hjerte og bliver udfordret i din tankegang, så bliver du aldrig forandret. Dit sind bliver ikke fornyet. Det er derfor, at mennesker, som isolerer sig selv og mener, at de er nogle store kanoner i Guds rige og går helt for sig selv, de ender mest på vildspor, ved I godt det? De ender galt et eller andet sted. Fordi Gud har sat os i en familie, hvor tingene skal afprøves, hvor tingene skal testes, hvor du kan mærke, om det her holder. Bare alene også på kontoret nogle gange, når vi fire, vi har mange forskellige meninger, og der spiller vi bare bolden op, og der bliver krydset klinger. Det er rigtig sundt. Også når man taber en sag en gang med. Ja, fordi du bliver udfordret i det, hvad du tænker. Og du kan længe mene, gå rundt med, at det er en fantastisk tanke, og det Gud har givet mig den. Og så kommer du og siger, nej, det var det faktisk ikke. Fordi der er ingen anden, der kan genkende det. Så har du et problem. Lyt til andre kristne. Find nogen, du kan stole på. Lyt til andre, hvad de siger. Jeg siger ikke, du skal bare gøre, hvad andre siger. Men prøv at tænke af nogen, du stoler på. Se, hvordan det virker i andre menneskers liv. Hvis du siger, at jeg mangler bønnesvar, så find nogen, der oplever mange bønnesvar. Sig, hey, hvordan har du gjort det her? Hvad er der sket i dit liv? Hvis der er nogle områder, hvor du har brug for forandring, snak med nogen, der har været der. Gud har givet os til hinanden, så vi kan befrugte hinanden, og vi kan udfordre hinanden på en god måde. Hvorfor skal du sidde i den samme suppedase i årevis? Se, det vilde ved det her, det er, at Gud har givet os ansvar, at vores tanker bliver fornyet. Han har givet dig en frelse, som er så ægte, som ingen kan tage fra dig. Men at dit sind bliver fornyet, det er dit ansvar. Så tag ansvar for det, hvad du tænker. Jeg har de her 5 punkter. Lad dig udfordre Bibelen. Træf et bevidst valg. Pas på, hvor du fylder dine tanker med. Lad Helligånden forvandle dine tanker og vaner. Arbejde sammen med ham. Brug din tungetale rent praktisk og lyt til andre kristne. Og så er spørgsmålet tilbage. Hvad tænker du? Det her, det er en livslang proces. Det er noget, som vi skal arbejde med hele vores liv. At det, hvad der er sandt her, bliver virkeligheden i dit liv. Fordi jeg tror på alt, hvad der står der, det skal vi opleve. Jeg er slet ikke færdig. Alt, hvad der står i den her, det vil jeg have. Jeg mener det. Og det er ikke historien, eller forfædrene, eller hvad andre har oplevet, eller andre kirkesamfund. Jeg har besluttet mig for, at det, hvad der står i den her, det vil jeg opleve. Amen.